И така, днес искам да си припомним част от историята на Израел. Всъщност искам да обърнем внимание на едно конкретно нещо. Затова какви бяха евреите в началото и какви станаха накрая. И това всичко беше резултат от работата на Бога в тях. И да се получим за себе си, за това, че Господ ни среща едни, такива каквито сме, без да го познаваме. И Той влиза в нашия живот, тогава, когато му разрешим, и започва да ни променя, и започва да ни влачи и да ни бута към едно състояние, в което ние не можем да стигнем сами. И ние трябва през целия път да се съгласим с Него, и понякога път, дори когато се дърпаме, Той продължава упорито да ни променя и да ни вае, и да ни бута в тази посока, защото това е нещо, от което ние имаме нужда. И така ще прочетем от 11 глава на книга Евреи, стихове от 6 до 16. И там автора на тази книга, някой казва, че е Павел, но всъщност ние не сме абсолютно сигурни. И затова много често го наричат авторът на книга Евреи, защото той не се е подписал. И той каза така: а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И че Той възнаграждава тия, които го търсят. И така, с вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра Той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, и излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Искам да видим. Той, значи, Господ му каза на Авраам: излез от Ур-Халдейски и отиди в земята, която ще ти покажа и ще ти дам за наследство. И всъщност Авраам по това време не е имал телевизия, не е имал пътеписи, никъде той не е можел да разбере какво точно представлява Ханаанската земя, в която Господ го кара да отиде. Трябвало да отиде да я види с очите си, за да разбере предварително. Може би е чувал някакви разкази за нея, но по това време трябвало да отидеш да видиш, за да разбереш. И така той излезе от Ур-Халдейски и отиде, повярва на Бога и тръгна след... И той излезе от дома си, от родното си място. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. И тук искам да видим едно нещо за Авраам, което може би го четем за първи път. Аз колко пъти съм чел тази история, не мога да си спомня, нали, как Господ казва на Авраам да излезе от отечеството си, да отиде в една земя, която той ще му я показва. Но тук в тези стихове авторът на книга Евреи казва нещо много интересно. Всъщност Авраам се е надявал да живее в един свят, който Господ му го показва. Тоест, той е вярвал в... Той тук казва, че той е вярвал в един град, който не е на земята. Той е излязъл, за да отиде при Бога. Така го казва. Ако четем внимателно текста, ще видим, че автор на книга Евреи говори за такова нещо. Той казва така: защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара придоби сила да зачени в преминала възраст, понеже счете за верен този, който се бе обещал. Затова само от един човек, и той е замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди, като крайморския пясък, който не можеше да се изброи. Ако си спомняме историята с Сара, Господ каза: след една година ти ще имаш дете, ще имаш син. И тя се засмя в сърцето си, и Господ каза: защо Сара се засмя в сърцето си? Нали, аз не мога ли да го направя, като съм го казал? И тя се отрече, каза: не съм се засмяла. Господ каза: не, ти се засмя. Когато той я попита: зди, защо се засмя? Аз не съм ли този, който може да го направи? Всъщност, тогава Господ по своята милост не искаше да я изобличи, а искаше да помогне на неверието си, на неверието й. И тя всъщност усети, че тя проявява неверие като за това, което си мисли. И това, което автора на Евреи ни казва днес, е, че тя всъщност с помощта на Бога се е повярвала, че наистина ще и бъде това нещо. И се ражда Исак в нейната старост. Така, всички тия умряха във вяра. Тоест, те вярваха, че ще станат нещата, но така не им се случиха, докато са на земята, да се изпълни това обещание. Тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията. Тоест, те само вярваха в тях, но не ги получиха още. Но ги видяха и ги поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Само да, пак да уточним, че Авраам, той не си купи една нива в Ханаанската земя. Ако нещо някой ти е казал, идва Господ и казва, тази земя аз ти я давам на тебе. Това означава ли, че ти трябва да отидеш и почнеш да търгуваш с местното население, си купуваш всичките земи, които се продават в момента и постепенно да станеш най-големия собственик на земя в района? Не. Явно е, че ти трябва просто да чакаш Господ да ти я даде, защото той не ти казва, отиди си я купи, казва, аз ще ти я дам. И така Авраам не си купи нито едно парче земя, освен една нива, която той купи от хетците, за да погребе жена си, когато Сара умря. Нали? Една нива с една пещера в нея, в която той да погребе мъртвеца си. Всичко останало той не даде нито един лев за него, защото знаеше, че Господ му го е дал. Той му вярваше. И казва, а ония, които говорят така, тоест, като казва, изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята, всъщност, ние ако четем внимателно текста в Битие, ще разберем, че тук не става дума за една изповед, защото ние почти не го намираме като текст, те са казвали какво ще стане. Въпреки, че когато благославяха децата си, те показваха своята вяра точно какво ще стане и така изповядваха, в крайна сметка техният живот показваше, че те се надяват на един бъдещ свят, в който ще живеят заедно с Бога. А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина така говоряки са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното, затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. И така, целият този текст и всъщност и на много други места, но специално този текст, който ние днес разглеждаме, той говори за това, че всичките тези, за които са споменати, те всъщност са чакали един небесен Иерусалим, който Господ ще го направи и в който те ще живеят заедно с Бога. И това нещо още не се е изпълнило. Те всичките поздравиха бъдещите добрини и казал, поздравиха ги отдалеч. Но изповядаха, че те са пришелци и чужденци, че те не искат нищо от тази земя, не купуват нищо. То не е тяхно, защото още не е това, което Господ е обещал. И това е невероятно твърдение от страна на автора на Евреи, защото четейки просто историята в Битие, ние оставаме с малко по-различно впечатление. Ние оставаме с впечатление, че те са отишли, нали, са мислили, че това ще е земята и така нататък, но в крайна сметка ние не го четем в текста, ние не виждаме техните мисли. Но от нещата, които те казват, думите на автора на книга Евреи се потвърждават. Начинът, по който те благославяха децата си, им казваха какво ще се случи. Се виждаше, че те чакат изпълнението на това, което Господ е обещал, че то още не е станало. И в крайна сметка, еврейският народ и днеска знае, че обещанията на Бога не са изпълнени до край. Въпреки някой ще каже, ма те си вече в земята, те си там. Да, но Господ още не е с тях. Господ не е цар в Ерусалим. Това още не е станало. И така, искам да видим какво става малко по-нататък. И просто да обърнем внимание на един факт, който просто днес искам да го направим централен на нашето внимание. След като се родиха 12-те патриарси, нали, 12-те сина на Яков, Господ взе всичките чада на Авраам, всичките чада на Израил и ги заведе в Египет. По един особен начин те предадоха брат си, продадоха го за роб в Египет, той стана втори след фараона, настана глад в цялата ханаанска египетска земя И те отидоха да живеят при брат си в Египет, който им обеща, че ги храни. И останаха да живеят там 400 години. Всичко това беше казано предварително от Бог. Бог го беше казал на Авраам, че те ще живеят 400 години в Египет, че там ще станат роби и че той ще дойде и ще ги изведе и ще ги върне обратно в земята, която е обещал. И той го направи. За 400 години той ги посети и със силна ръка наказа египтяните за това, което, значно по който те се отнасяха към тях и изведе евреите от Египет. Раздели на две Червеното море, помогна им да минат, накара ги да минат през него и когато египтяните се втурнаха след тях да минат и те, за да ги хванат, морето се затвори и всичките те се издавиха без евреите да вдигнат, един да вдигне ръката си против египтяните. Просто Господ ги изби. И малко след това виждаме какво става. Това е в книга Изход, 16 глава, 1 до 3 стих. Като се дигнаха от Елим, цялото общество израелтини дойдоха в пустинята Син, която е между Елим и Синай, на 15-тия ден от втория месец, откакто излязоха из египетската земя. 45 дена са минали от излизането им от египетската земя. А в пустинята цялото общество израелтини, подчертал съм го, цялото общество израелтини, роптаяха против Моисей и Аарон. Израелтини им казаха, по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядохме хляб до сито, защото ни доведохте в тая пустиня, за да изморите това цялото множество с глад. И така, тези, които Господ им беше показал велики чудеса и ги беше измъкнал, както казва словото, със силна ръка. Господ вдигна ръката си и ги защити и ги изведе от Египет. 45 дена по-късно те роптаяха, защото нямаха какво да ядат и роптаяха против Моисей и Аарон. Това бяха хората, които Господ изведе от Египет. Хора, които бяха 400 години в робство, дойде Господ да ги посети и те роптаяха. Те не виждаха благословението и не се надяваха на това, което щеше да стане, както се надяваше Авраам, както се надяваше Исак и Яков. И искам да видим Божията милост. Господ ги взе тия хора, води ги през пустинята, вкара ги в обещаната земя, благославяше ги там, наказваше ги също, защото те не го слушаха през цялото време. Накрая си поискаха цар, той им даде цар, царуваха известно време, отново постъпиха грозно спрямо своя Господ. Господ накрая се отвърна от тях, отцепи едно 10-те племена и ги прати в заточение. Малко след известно време и последните две, и Юдовото и Вениаминовото племе, ги прати в Вавилон пленници. Разруши Йерусалим, разруши храма, който беше построен и изчезна царството на евреите. И след това Господ ги държа 70 години в Вавилон и след това ги върна обратно. Обаче дори когато ги върна обратно, те продължаваха да бъдат подчинени на другите царства. Те не бяха вече царство. Те си бяха само народ, който си живее в своята си земя. И ние стигаме до момента, в който идва Исус Христос, обещание Месия. Ще започнем с това, че в още Моисей в Второзаконие, Моисей преди да Господ да го прибере, той каза на евреите, в 18 глава 15 стих казва, Господ твоя Бог ще ти въздигне отсред тебе от братите ти пророк, както е въздигнал мене. Не го слушайте. Той говори за Исус Христос. Той говори на евреите, че те трябва да чакат Месията, който ще им Господ ще го издигне, както издигнал Моисей и че те трябва да го слушат. И има много други неща, които Господ говори за тоя Месия, който трябва да дойде. И от тези много неща, които Господ им е казал, те са успяли да разберат много неща. Не всичко, но много неща за този Месия, какъв ще бъде и какво ще трябва да направи. И те го чакаха. Те станаха един народ, който беше готов да роптае 45 дена след като Господ ги изведе от Египет. Беше готов да роптае и да казва, по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя. Те се превърнаха в един народ, който чакаше своя Месия. И така, Исус Христос отива по самарийските села и на едно място той спира при един кладенец и учениците му отиват да вземат храна и там той се среща с една жена, която е самарянка. И по това време има едно една неприязън между самаряните и юдеите. Юдеите смятат за недостойно да общуват с самаряните. И самаряните живеят със съзнанието, че евреите са, ги смятат за по-ниша категория хора. И Исус, който е юдеин, говори с жената и тя му вика, бе, как така ти, който си юдеин, говориш с мене, която съм самарянка? И обаче той продължава да говорят и Исус си почва да й говори за неща, които тя не е очаквала да чуе. Тя в момента разбира, че този човек, с който тя говори, знае за нея всичко, което нали, тя знае, но може би не всички знаят. И тя не знае, тя не го познава и тя изведнъж разбира, че той може би е пророк. И тя казва, знае, че ще дойде Месия. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. И Исус след това и казва, нали, той казва на нея, той, който говори с тебе, той е Месия. И обаче искам да видим нейното съзнание. Нейното съзнание беше, че те всички чакаха Месията да дойде. Това беше един народ, който чакаше своя Месия. В Лука 3 глава 15 стих четем, и понеже людите бяха в очакване и всички размишляваха в сърцата си за Йоанна, да не би той да е Христос. Всички чакаха Исус Христос да дойде. В крайна сметка ние имаме едно описание в Даниил на едно време, колко време ще мине от построяването на Йерусалим отново, след като се били в заточение, до идването на княза Месия. Точно така е израза. От времето на построяването на Йерусалим до княза Месия са еди колко си седмици. Когато ги премериш, абе, може да не излизате на 2 седми, смисъл 10-15 години. Обаче горе-долу по това време трябва да дойде. Ние знаем, че Исус Христос е живял 30-на години, 30-33 години, може би. И 15 години не са проблем. 15 години са в рамките на един човешки живот. Ти можеш да ги преживееш от начало до края и си казваш, някъде в моя живот Исус, Месията трябва да дойде. Това са били едно поколение, което е чакало Месията да дойде. Те са имали съзнанието, че Месията ще дойде. И освен това са били в подчинени на римляните. И те си представили как Месията ще дойде. Те отново ще бъдат освободени, както едно време Моисей ги освободи от Египет. И накрая искам да прочетем, когато Исус Христос го бяха хванали и го съдеха. На него първосвещеника му зададе един много интересен въпрос. И този въпрос ние не успяваме да разберем цялата интрига около въпроса и отговора. Защото в крайна сметка той го пита, ти ли си Исус Христос? И Исус Христос му отговаря, аз съм Исус Христос. И всички казват, трябва да бъде разпънат. Точно така звучи диалога между тях. Искам да го прочетем. Това е в Марко 14 глава 60-62 стих. Той казва така. Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса, казвайки, нищо ли не отговаряш, какво свидетелстват тие против тебе? А той мълчеше и не отговори нищо, защото това, което те беха свидетелствали и това, което закона изисква, не беше достатъчно, за да могат да го осъдят. А те искаха да го хванат, да го осъдят и да го убият. И накрая първосвещеникът пак го попита, като му каза, ти ли си Христос, син на благословение? И сега ние си мислим, че той го пита така съвсем искрено. Ти ли си Христос? А всъщност не е така. Всъщност първосвещеника, понеже знае, че някои хора го смятат за Месията, че неговите ученици го смятат за Месията, той иска Исус Христос просто да потвърди, че е Месията, за да го осъди. Защото те са сигурни, че ако той каже, че вярва, че е Месията, това е богохулство. Те са си го решили в сърцето, че е така. И той каже ли го, те ще го осъдат и ще го убият. И Исус рече, аз съм, това е името на Бога, аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата, и идеш с небесните облаци. И така, това е един съвременен християнин, един българин, който живее в 20-21 век и чете ги тия думи, той вижда, че Исус Христос обяснява нещо, което може би първосвещеника не е бил наясно с него и първосвещеника просто не му вярва. Но той обяснява това, което ще стане, и понеже той е в бъдещето, първосвещеника не му вярва и затова той смята, че той го лъже, и така, така се развиват нещата. Всъщност, това, което отговаря Исус Христос на първосвещеника, първосвещеника го знае много добре. Той е написано в 7 глава на Даниил, 13-14 стих, и ние знаем, че Исус Христос, когато е проповядвал, той е говорил за Даниил и казал: отидете и четете Даниил, защото те са го знае, те са го имали. Книгата Даниил е била достъпна за всеки, който искал да изучава закона на Бога. И в книга Даниил, 7 глава, 13-14 стих, пише така: гледах в нощните видения и ето един, забележете какво пише, ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до древния подни и доведоха го пред него. И нему се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е владичество вечно, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. И така Исус Христос не отговаря нещо, което първосвещеника не е очаквал да чуе. Напротив, първосвещеника, когато го чува това нещо, в този момент той трябва да реши дали да изпълни волята на сърцето си, да осъди онзи, когото той иска да осъди, или да повярва на това, което пише в Словото. Защото в Словото пише, че някой като човешки син, защото те го осъждат, се смятат, че той е човек като всички тях и не може да бъде месият. Защото е човек като всички тях. Може би, знаем. И не сме в главата на първосвещеника да може да кажем какво е мислил, но те го осъждат за това, че той казва, че е месията. Но това, което Исус Христос отговаря, всъщност той му доказва, че те нямат право да го осъдят. Защото това, което той им казва, го пише, че така трябва да бъде в техния закон. И в крайна сметка имаше много неща, за които той ги изобличаваше, че те го осъждат, въпреки че в техния закон пише, че не трябва да го осъждат. И така, искам да видим как всички имаха съзнание за Месията. Всички имаха съзнание за Месията. И докато първосвещениците и книжниците търсиха Исус Христос да го убият, защото той оспорваше тяхната власт над народа да получават и да имат уважението на народа и да господаруват над народа, защото народа искаше да слуша Исус, не свещениците, то обикновеният човек, той с това съзнание за Месията, той очакваше нещо твърде земно. Искам да видите как апостолите, в Деяния на апостолите, 1 глава, 6-11 стих, те го питаха за конкретни неща Исус Христос. Те очакваха нещо конкретно да се случи, когато той дойде. И те веднъж, когато се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? Те очакваха Исус Христос да ги разкара римляните от Израил и те да си бъдат отново царство. Нали? Е, че си го има. Царя си име той. Нали? Месията е цар. Неговото царство е вечно, както прочетохме. А той рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, та и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето Той Исус, който се възнесе от вас на небето? Така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. И така, това, за което искам днеска първо да обърнем внимание, е, че един народ Господ го изведе от Египет. Преди повече от има между двата момента, между този момент, в който говорим, когато Исус Христос идва, и времето за излизането от Египет, има повече от 1000 години. И един народ, който беше готов да се върне обратно в Египет и да бъде убит там при печките в Египет, където са имали какво да ядат, и не ги интересуваше въобще обещаната земя и това, което Господ им обещаваше. Той се превърна в един народ, който очакваше своя Месия и се надяваше този Месия да му помогне. Но дори това не е краят на историята. Дори тези, които вече са се научили да се надяват на своя Месия имате първа да очакват обещанията да се случат. Защо? Защо искам да видим това нещо? Всичките тези повече от 1000 години, в които Господ се занимаваше с един проклет народ, който непрекъснато вършеше неща, които не му бяха угодни. Той го доведе до състояние да може техния Месия да дойде и те да го слушат и да внимават на това, което той им говори. И той да събере един остатък, от който да, на който да изгради църквата си и в която ние днеска да можем да бъдем съпричастни. Искам ние да видим себе си в този процес. В този процес, при който Господ ни среща, един зъл човек, един човек, който е свикнал да мисли за себе си. Той си мисли, че е добър, както четохме преди малко в Притчи, в Еклесиаст 7 глава. Ние си мислим, всеки от нас, аз си мислех, че съм много добър човек преди да дойде Исус Христос в моя живот. И да дойде да ми обясни, че всъщност има много неща, които трябва точно наобратно да бъдат в мене, за да започна да приличам на нещо, от което Господ иска да направи нещо по-добро. И Господ ни взима такива, каквито сме, и започва да работи с всеки един от нас. И започва Неговото Слово да влиза в нас и да ни изгражда. За да станем в един момент хора, които разчитат на Бога, а не на себе си. За да станем всички ние хора, които разчитаме на Бога, а не на себе си, за онова, което има да дойде. За онова, което трябва да стане. Което никога няма да стане напълно, докато Той не дойде отново. Да се надяваме. Днеска всеки ден аз се приближавам до онзи момент, в който Исус Христос отново ще дойде. Аз не се приближавам до онзи момент, в който аз ще бъда съвършен, защото аз днеска не мога да стана съвършен. Но днеска Господ може да бъде с мен и аз мога да го слушам и да внимавам на всичко това, което Той ми казва, за да мога да вървя по Неговата воля към онова състояние, в което Той ме вика. И да видим как Господ има невероятно търпение. Този, който е търпял повече от 1000 години един народ, той ги е търпял много повече. Значи 1000 години преди Исус Христос, още 2000 години след Него до сега. И Той ще дойде и ще ги събере и ще ги върне и ще направи една нова земя за тях, в която да могат да живеят заедно с Него. И ние. Ние сме там, точно в тази картина сме ние, който Господ ни взима от онези, които си мислим, че сме, показва ни какви сме всъщност и започва да ни води и постепенно, неумолимо ни води на там, на където ние трябва да можем да живеем с Него. Слава на Бога. Защото го прави Той, не го правим ние. И ще накрая ще завършим с Матей 6 глава, 9 и 10 стих. Това е молитвата Отче наш. Само една част от него. Нали? Точно началото. Той казва, вие се молете така. Не се молете за това да дойде Господ и да управи нещата. Нали? Да възвърне на Израил царството. Не се молете за земните неща. Иска да ни каже Исус. А се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Не царството на Израил, а да дойде Твоето царство, Господи. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята и така нататък. И така ние днеска трябва да се молим да дойде Неговото царство. Да не дойде нашето царство, да не дойде онова, което ние искаме, онова, което ние си мислим, че трябва да стане. Да не се промени света около нас по начина, по който на нас ни се иска света да се промени. Но ние трябва да се молим да дойде Божието царство. Ние трябва да се молим за онова, което Бог иска да стане, онова, което не се вижда с очи, онова, което се вижда само с вяра и което ние можем само да го поздравим от сега. Защото ние не знаем дали Господ ще дойде преди да умрем или ще умрем във вяра. Но амин да умрем във вяра и да гледаме на онова, което има да дойде. Да не гледаме на това, което е около нас. И да видим как Господ ни тегли всеки ден и ни дърпа от това, което е около нас към онова, което има да дойде. Защото ако така мислим, ако така виждаме света около себе си, тогава ние наистина ще бъде много по-лесно да се пазим чисти от света, да се пазим неопетнени от света, света да няма дял в нас, да не ходим подир страстите на този свят, но да чакаме един друг свят, който няма нищо общо с този. Който ще бъде Неговото царство. Исус Христос ще бъде цар. Неговото царство няма да се разруши. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине. Слава на Бога! Бог да ви благослови!
Слава на Божието!